spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, vážení diváci, vítejte v pořadí čtvrtém z naší série podcastu na téma historie a současnost Evropské unie a společné zemědělské politiky. Naším cílem je v celkem 12 vydáních seznámit vás relativně stručnou, ale přehlednou formou právě z historií dnešní Evropské unie a společné zemědělské politiky a snažit se tak zvýšit povědomí právě o Evropské unii a společné zemědělské politice. Mým hostem, tak jako v minulých dílech, je docent inženýr Karel Tomšík, PhD, vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě. Vítejte ve čtvrtém podcastu.
Dobrý den, přeji.
Tak a dnešním tématem jsou počátky a fungování společné zemědělské politiky v 60. a 70. letech minulého století. Takže my jsme si v tom minulém díle vysvětlili a zmínili jsme roli tržních organizací pro fungování společné zemědělské politiky. A pokud si dobře vzpomínám a vybavuji, tak jsme to zakončili tím, že stanovený postup znamenal jaksi pozitivní posun v rozvoji evropského zemědělství. Dá se to takhle jednoznačně říci?
Tak samozřejmě můžeme z toho vyvodit ten hlavní závěr, že mechanismus, který byl nastaven a který jsme si tady v tom minulém díle objasnili, tak skutečně vedl k tomu, že produktivita evropského zemědělství začala růst, tudíž pokud bychom to tedy vzali pouze v té obecné rovině, můžeme říct, že ten mechanismus byl velmi dobře přizpůsobený té době a že de facto naplnil ty cíle, které byly od společné zemědělské politiky očekávány.
Bylo to tedy hlavně ten růst zemědělské produkce ještě v tom poválečném období, čili lze hovořit o jednoznačně pozitivním vývoji v rozvoji zemědělství v tomto období.
Tak, tady to slovo jednoznačně, tam už musíme být trošku opatrní při tom hodnocení, protože opět, když si vzpomeneme na ty cíle, které vytýčila společná zemědělská politika, kde tedy explicitně byl zmíněn růst produktivity, tak to bylo dosaženo. Ale musíme si uvědomit, že ten růst produktivity byl rovněž zapříčiněn i snahou zemědělců o maximalizaci svých zisků. Je to logické. A my jsme tady v minulém díle objasnili systém těch takzvaných intervenčních neboli garantovaných cen, minimálních cen. Tudíž evropští zemědělci měli jasnou motivaci, pokud tedy chtěli zvýšit své příjmy, že musí učinit něco, aby toho vyrobili více, protože ta cena pro ně byla garantovaná. Takže byla tam jednoznačná souvislost mezi produkcí a mezi jejich příjmy. Samozřejmě, že ta situace vedla k tomu, protože ty garantované ceny společná zemědělská politika financovala, že to způsobovalo relativně vysoké náklady. Ono v době, kdy Evropa nebyla soběstačná ve výrobě potravin, tak to bylo opodstatnitelné, protože mohlo se argumentovat, ano, podporujeme tady domácí výrobu, nemusíme tolik dovážet, to znamená, že i ty vyšší náklady byly obhajitelné. Nicméně jiná situace už nastala v době, kdy vlastně ten evropský trh byl saturován a motivace evropských zemědělců zůstávala a snažili se produkovat stále více a více.
Čili ano, a vlastně můžeme hovořit i o situaci, kdy postupně ta produkce byla taková, že ten domácí trh už ji možná i přestával jako být schopen vstřebat a čili reagovala na to, na tuto situaci zemědělská politika nějak?
Ano, to byla ta situace, jak jste tady právě zmínil, že ten domácí trh již nebyl schopen absorbovat všechno to, co se vlastně vyrobilo. No a na tuto situaci tedy reagoval tehdejší komisař pro zemědělství Sico Mansholt.
Tak Sico Mansholt je známé jméno vlastně z historie evropské společenství a tedy Unie a společenství zemědělské politiky. Kdo to byl? Pojďme si toto jméno a tuto osobu připomenout.
Ano, myslím si, že stojí za to si jej připomenout, pokud se bavíme o společné zemědělské politice, protože on byl svým způsobem otcem té společné zemědělské politiky. Sico Mansholt byl holandský politik a on pocházel ze zemědělského prostředí, takže to nebyl jenom teoretik, čili on tu problematiku znal velmi dobře. Dokonce zažil na konci války ten velký hladomor, který postihl Nizozemí v té době. A to vedlo i k tomu, že on, můžeme říci, svůj život zasvětil tomu, aby evropské zemědělství, pokud možno dobře fungovalo, bylo efektivní a aby ta jeho produktivita byla dostatečná. Jinak pokud se bavíme o této osobnosti, tak on určitý čas působil jako ministr zemědělství Nizozemí, ale stal se potom komisařem pro zemědělství vůbec v té první komisi, když vzniklo Evropské hospodářské společenství. No a v té pozici zůstal poměrně dlouhou dobu, to znamená od roku 1958 až do roku 1972. A dokonce ještě poté, sice jenom krátkou dobu, ale působil i jako předseda Evropské komise. Takže rozhodně tato osobnost stojí za připomenutí.
Stojí za připomenutí a vytvářela kus historie, tedy ano. Evropské. No, jak tedy Sico Mansholt reagoval, jakými opatřeními, návrhy nebo projekty na tu zmíněnou situaci, kdy tedy na jednu stranu se tedy Evropa snažila být soběstačná, ale začínala produkce potravin a zemědělských komodit stát hodně peněz?
Tak jeho myšlenka byla následující. On zveřejnil, nebo tedy komise pod jeho vedením zveřejnila v roce 1968 plán, který se tedy podle něj i nazývá Mansholtův plán, tak toto najdeme i v mnoha učebnicích. No a on se snažil tím plánem o jakési strukturální změny v evropském zemědělství, to znamená, co by bylo zapotřebí učinit, aby to zemědělství bylo produktivnější a efektivnější. Jinými slovy, on cílil na to, aby, řekněme, malí farmáři nebo staří farmáři, kteří již nebyli schopni reagovat na ty výzvy, které přinášela společná zemědělská politika, aby byli motivováni k tomu a předávali ty malé usedlosti těm větším, produktivnějším a efektivnějším farmářům. Takže tím se on snažil, aby docházelo ke zvětšování plochy zemědělských podniků, k celkovému snížení jak počtu farem, tak i počtu zemědělců v evropském zemědělství. A právě předpokládal, že to by mělo vést k nižším nákladům, tedy na základě úspor z rozsahu, jak ekonomové znají, a vlastně by nemuselo být ani nutné platit tak vysoké ty garantované ceny. Já bych tady k tomu ale podotknul, protože pokud Sico Mansholt hovořil o zvětšování farem, tak možná pro dnešní generaci představa o velkém podniku bude trošku jiná. Uvědomme si, jsme někde v 60. letech a jenom jeho představa, kam to mělo směřovat, je třeba podniky rostlinné výroby by měly mít velikost nějakých 80 až 120 hektarů. Stáje pro skot kolem 40 až 60, nebo ve výkrmu prasat 800 až 1000 kusů. Takže vidíme, že třeba v porovnání s rozměrem našeho zemědělství jsme úplně v jiných dimenzích.
To jsme úplně v jiných dimenzích, ale samozřejmě jsme zase o nějakých 50-70 let zpátky a vlastně určitě tyto výměry a tyto koncentrace zvířat musely být pro tu dobu v západní Evropě jaksi velmi ambiciozní, velmi ambiciozní.
Ano, určitě. Určitě to je nutné připomenout a navíc musíme vzít v úvahu, a to vlastně i společná zemědělská politika deklarovala, že to západoevropské zemědělství bylo založené na rodinných farmách, nebyly to nějaké korporace a podobně, takže z tohoto úhlu pohledu samozřejmě se jednalo o posun k efektivitě nebo k efektivnosti.
V efektivnosti. Tak určitě to zní jako ekonomický plán. No z dnešního pohledu, tak byl to plán, byl to návrh, byla to politika, ale asi se to nedá srovnávat s nějakým plánovaným hospodářstvím. Asi to mohly být jenom motivace, určitě se to nedalo nějak vymáhat ty koncentrace, čili nepřipomíná to trošku plánované hospodářství.
No samozřejmě na první pohled by to trošku mohlo vypadat jako jakési plánované hospodářství, ale musíme si uvědomit pořád, že se pohybujeme v té době v prostředí tržní ekonomiky. No a Evropská komise nemohla nějak direktivně nařídit státům to, k čemu se dostaneme v některých dalších dílech, až se budeme bavit o evropských institucích přímo, tak tam si připomeneme, že vlastně ty návrhy veškeré Evropské komise musí být schváleny členskými státy, a to prostřednictvím takzvané rady. No a protože ten Mansholtův plán vyvolal poměrně negativní reakce v některých státech, dokonce vyvolal protesty zemědělců a asi si umíme představit, bylo to v těch zemědělských státech, jako je Francie a podobně, tak bylo jasné, že ministři, kteří se schází v radě a případně tedy schvalují návrhy komise, že rozhodně nepůjdou proti svým zemědělcům a že tento plán neschválí.
Tak a já se přiznám k tomu, že byť kdysi studující společnou zemědělskou politiku, tak ano, Mansholtův plán patří tedy k tomu, co se studenti musí učit, ale to, že nebyl vlastně nakonec přijat, to jsem si znovu tedy uvědomil až při té dnešní diskuzi, byť byl tedy asi pro tehdejší zemědělství a pro jeho budoucnost velmi zdravý, ale tak to třeba i ta politika samozřejmě takhle to hospodářství ovlivňuje, má tedy cenu připomínat Mansholtův plán, když nakonec nebyl přijat?
Rozhodně má cenu jej připomínat a jak jsem tady zmínil, pokud se podíváme do nějakých učebnic, které se společnou zemědělskou politikou zabývají, tak rozhodně mu tam ten prostor bude jmenován, věnován. Ten Mansholtův plán připomínáme tady proto, protože ona se jim jednak ta společná zemědělská politika v některém směru určitě inspirovala. To znamená zejména některé kroky, které byly dále učiněny a které právě cílily na změnu té agrární struktury. Takže to je jeden důvod. No ale s odstupem času, pokud se na něj podíváme, tak zjistíme, že to, co vlastně Mansholt chtěl, tak ono k tomu stejně nakonec došlo. To znamená, že ti malí neefektivní zemědělci opravdu odcházeli z oboru, docházelo ke zvětšování farem, tím pádem snižování jejich počtu, snižování i počtu zemědělců v zemědělství a bylo to naprosto přirozeným vývojem. Takže ukázalo se, že vlastně ani nebylo nutné nějakým způsobem to regulovat a určovat, ale že ta myšlenka, kterou Mansholt měl, že se nakonec sama o sobě prosadila v praxi.
Čili dá se říct, že Mansholt byl ekonom a vizionář a mohl si pak dlouho říkat, na moje slova došlo.
Ano, ano. Můžeme to takto.
Ty vysoké náklady na zemědělskou politiku, ale tím pádem, že se nerealizoval nebo se ty změny vyvíjely postupně a pomaleji, tak to asi ty vysoké náklady na společnou zemědělskou politiku zřejmě nesnížilo.
Ano, to je problém, který i nadále přetrvával. Takže, jak jsme tady již zmínili, i ty další kroky, které potom třeba nastaly v 70. letech minulého století, tak ty právě cílily na ty potřebné určité strukturální změny. A jenom jako příklad uvedu tady V roce 1972 byly přijaty tři směrnice, které právě se zaměřovaly na toto strukturální přizpůsobení. A ty směrnice byly zaměřené, jedna z nich na takzvaný podnikový investiční program. Ten byl právě určený pro modernizaci podniků, těch podniků, které právě měly perspektivu dalšího rozvoje. Další směrnice se zaměřila na podporu předčasného ukončení činnosti zemědělských pracovníků. A prakticky to je něco, co se v každé reformě zemědělské politiky nějak opakovalo. Tudíž motivace, aby ti starší pracovníci pokud možno včas předali na své nástupce své zemědělské podniky. No a ta třetí směrnice se potom týkala socioekonomického poradenství a případného nějakého přeškolování. Takže je z toho patrné, že ta myšlenka Mansholtova zase až tak úplně nezapadla. No a především ta první směrnice, kterou jsem tady jmenoval, to znamená ten podnikový investiční program, tak ta byla důležitá, protože byla právě zaměřená na realizaci toho technického pokroku v zemědělství, což bylo důležité pro zvýšení produktivity.
Čili podpora investic modernizace, tedy podpora toho, aby starší generace předávaly mladším generacím. Tak už to bývá, že i progresivnějším tím mladým generacím své farmy, a aby tam bylo nějaké poradenství a sociální zabezpečení. Zaznamenal vývoj společné zemědělské politiky toho 20. století ještě nějaké další významné posuny?
Ano, tak abychom pro úplnost ještě doplnili některé další kroky tady z tohoto období, tak vedle těch zmíněných opatření, která jsem tady jmenoval, tak bylo ještě ve stejném roce, v roce 1972, přijato nařízení, které bylo zaměřené sektorově a které právě podporovalo vytváření sdružení producentů v odvětvích ovoce a zeleniny. Takže podpora producentů v této oblasti. No a potom další významný krok, který se nám zase prolíná v různých reformách až do dnešních dob, a to byl ten krok, že v roce 1975 byl poprvé zaveden zcela nový přístup, který neřešil tu problematiku evropského zemědělství plošně, což doposud tak bylo, nezáleželo na tom, kde ten zemědělec působí. No a jednalo se tady o podporu v takzvaných méně příznivých oblastech. Že to jsou ty oblasti, které možná ještě dneska se používá ten starší původní název LFA, ano, který byl zaveden v těch 70. letech. No a právě tady ta podpora se diferencovala podle přírodních podmínek. To znamená, že zemědělci, kteří byli v znevýhodněných podmínkách, což tedy znamenalo, že jejich výrobní náklady byly vysoké, zejména zpočátku to byly právě ty horské, podhorské oblasti. To znamená, byla snaha jim tyto více náklady kompenzovat a tím pádem udržet tu zemědělskou výrobu i v těchto oblastech. A samozřejmě mělo to i ten efekt, že to udržovalo i osídlení těchto oblastí.
Takže tady můžeme hovořit o tom, že vlastně z těch druhé polovině 70. let se ta zemědělská politika orientuje více na takové strukturální přizpůsobení a od úplně jednotných prostě podpor se zde podporuje jednotlivé sektory a nebo teda ty méně příznivé oblasti. Co se týče vysokých nákladů, tedy toho tématu, o kterém jsme začali hovořit i na začátku před Mansholtovým plánem, to asi ale moc nepomohlo. To.
Ano. Ty vysoké náklady tady přetrvávaly a prakticky ta situace se pořád zhoršovala, protože pochopitelně, jak jsme ji zmínili, jakmile byl ten evropský trh saturován a zemědělci byli motivováni tím, že mohou zvyšovat své příjmy vyšší produkcí, tak vlastně i ta nadprodukce se zvyšovala. Mm-hmm. Čili to čím dál tím více zatěžovalo evropský rozpočet. No a ono to bylo problematické, protože pochopitelně sáhnout zemědělcům na ty garantované ceny, to rozhodně byla citlivá záležitost. Takže krok, který rozhodně nebyl nijak populární. Ale došlo to až do stádia, kdy opravdu ty náklady byly natolik vysoké, že bylo nutné začít přemýšlet skutečně o nějakých výrazných reformních krocích.
Tak, reformní kroky zemědělské politiky, to je téma, o kterém se budeme povídat příště. Pane docente, já vám děkuji za dnešní setkání a s vámi se budu těšit na slyšenou a na viděnou při příštím pořadu.